Hei taas kaikki Soveltoradion kuuntelijat. Tätä jaksoa äänitettäessä Sovelton studiossa on kesäkuu ja jäämme näiden jaksojemme kanssa kesätauolle heinäkuun ajaksi. Sitten taas elokuun alkupuolella jatketaan uusilla aiheilla. Tähän kevätkauden viimeisen jakson aiheeksi otimme erittäin tärkeän asian, nimittäin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L119 julkaistun Euroopan unionin ja neuvoston asetuksen 2016/679 eli GDPR:n, siis General Data Protection Regulationin, eli suomalaisittain yleisen tietosuoja-asetuksen. Se on, kuulkaa, tärkeää asiaa se. Kanssani studiossa on asiasta keskustelemassa Turun yliopistosta valmistunut oikeustieteen harjoittaja, taitavaksi neuvottelijaksi ja hyväksi puhujaksi tunnustettu yritysjuridiikkaan, sopimusoikeuksiin, yksityisyyden suojaan, tietoturvaan, immateriaalisiin oikeuksiin ja ulkoistuksiin spesialisoitunut sekä Tietoviikon useina vuosina vaikutusvaltaisimpien ICT-alan vaikuttajien listalle ränkkäämä mainio herrasmies Kari-Matti Lehti. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Jäikö profiilista jotain oleellista mainitsematta?
No kai se virallinen titteli eli asianajaja ja siitä vielä puuttui.
Tieteen harjoittaja kyllä niin on mun mielestä oikein hyvä nimitys. Toimit siis asianajajana ja olet osakkaana HPP-asianajotoimistossa. Millaisia ovat näinä maailman aikoina EU:n tietosuoja-asetuksen yleistyessä juristin työpäivät?
No eipä se nyt valtavasti juristin työpäivää ole muuttanut, mutta sanotaan näin, että jos vertaa esimerkiksi mitä tehtiin viime vuonna tähän aikaan, niin tietosuojan prosentuaalinen osuus niistä työpäivistä on kasvanut kyllä radikaalisti.
Aivan. Käydään sitten ihan tähän itse aiheeseen. Pähkinänkuoren tiivistettynä, mistä on tässä yleisessä tietosuoja-asetuksessa kysymys?
No, ensisijassa tietosuoja-asetuksen taustalla on eurooppalaisen lainsäädännön harmonisointi. Eli meillä on tuolta viime vuosituhannen lopulta peräisin tämmöinen tietosuojadirektiivi, joka on implementoitu jokaiseen EU-valtioon pikkusen eri tavalla. Ja kansainväliset yritykset, jotka tulee Euroopan markkinoille, niin ovat aina joutuneet sit kovasti pähkäilemään, että miten he varmistavat sen, että he ovat tietosuojasäännösten kanssa niin sanotusti compliantteja jokaisessa EU-maassa. Osassa EU-maassa on esimerkiksi on jo nykyään ollut erilaisia sakkoja, joilla on sitten sanktioitu tietosuojavelvoitteiden rikkomista, kun taas sen niin kuin Suomessa niin mitään tällaisia sanktioita ei ole. Ja tämä on ollut iso haaste erityisesti niin kuin kansainvälisille yrityksille. Ja tämän GDPR:n tarkoituksena on nimenomaan harmonisoida. Eli nyt tämän uudistuksen jälkeen niin jokaisessa EU-maassa on täsmälleen samanlainen tietosuoja-asetus voimassa.
Okei. Jos oikein kiteytetään, niin yhdenmukaisuus, harmonisointi tietosuojakäytännöille.
Kyllä joo, ja luonnollisesti sit samassa yhteydessä on merkittävästi pyritty parantamaan yksilön suojaa, tietosuojaa digitalisoituvassa maailmassa. Eli sen lisäksi, että tässä on tapahtunut tämmöinen harmonisointi, niin monet velvoitteet on tuotu paljon nykyistä yksityiskohtaisemmalle tasolle ja kiristetty merkittävästi niin kuin yksilön suojan parantamiseksi.
No nyt ohjasit keskustelua aika mukavasti siihen seuraavaan kysymykseen, jota olin ennalta pohtinut. Eli jos me lähdetään nyt niin kuin maailman ruohonjuuritasolta tätä asiaa katsomaan ihmisen näkökulmasta, niin mitä tavallisen henkilön on syytä tietää tästä GDPR:stä? Minkälaisia oikeuksia tämä tuo nyt sitten EU-maan kansalaisille?
Joo, tämä on oikeastaan hyvä pointti, eli lähinnä tulee oikeuksia, eli luonnollinen henkilö, normaali yksityinen ihminen, niin ei ole velvollinen omassa henkilökohtaisessa toiminnassaan mitenkään noudattamaan tietosuoja-asetusta, vaan hänelle tässä yhteydessä tulee enemmänkin lisää oikeuksia. Vähemmän näitä oikeuksia tästä oikeasti tulee kuin mitä ehkä julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella voisi kuvitella. Eli kyllä tämä nykyinenkin lainsäädäntö ja vanha tietosuojadirektiivikin antoi kattavat oikeudet yksityisille henkilöille vaatia esimerkiksi tietojensa tarkistamista ja virheellisten ja vanhentuneiden tietojen päivittämistä. jopa tämä kuuluisa oikeus tulla unohdetuksi on nykyinkin lainsäädännön puitteissa pitkälti voimassa, mutta että nyt näitä tiettyjä oikeuksia on jäämäköitetty aika tavalla sinne asetukseen ja kirjoitettu niitä ihan nimenomaisesti auki. Eli yhteenvetona voidaan todeta, että nyt tästä päivästä, että korjaan ensi vuoden toukokuun 25. päivästä eteenpäin, niin on sitten paljon helpompi yksittäisten henkilöiden edelle esittää vaatimuksia yrityksille, jotka ovat heistä tietoja rekisteröineet.
Okei, mutta velvoitteita ei siis mitään erityisiä tule henkilölle?
Henkilölle ei tule, että tietosuoja-asetus ei koske yksityisen henkilön omassa elämässään niin kuin pitämiä rekistereitä tai muuta, että sukulaisista ja tuttavista ja vihamiehistä saa edelleen pitää kirjaa ihan vapaasti.
Juuri näin. Yritykset, yhteisöt joutuvat sitten, voisiko sanoa, että suuremman suurennuslasin alle tässä hommassa. Mikä muuttuu? Mikä on saanut yritysten näkökulmasta iso muutos, mihin tulee tässä yhteydessä varautua ja valmistautua?
No, Suomessa se suuri muutos on tämä sakko-oikeus. Eli tänä päivänä viranomaisilla ei ole varsinaista oikeutta sakottaa yrityksiä. Jos yritys rikkoo tietosuojavelvoitteita tänä päivänä, eli henkilötietolakia, niin pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että tietosuojavaltuutetulta tulee tiukkasanainen kirje, jossa sanotaan, että jatkossa teidän pitää toimia, että olette rikkoneet henkilötietolakia tällä ja tällä tavalla, ja jatkossa teidän pitää korjata toimintaanne näin ja näin. Ja tämä tietysti on johtanut siihen, että tämä mun henkilökohtaisen kokemukseni mukaan niin vain tieliikennelaki on enemmän rikottu laki tässä maassa kuin henkilötietolaki. Eli kyllä nämä rekisterien pito ja henkilötietolain noudattaminen, niin se on ollut semmoista vähän niin kuin puolivapaaehtoista toimintaa, ja eipä siitä ole kauheasti edes negatiivista julkisuutta saanut, jos ei nyt ole ihan tosi pahasti mokannut. Mutta jatkossa viranomaisille tulee oikeus määrätä sakkoja, jotka voivat törkeimpien rikkomusten kohdalla olla jopa 4% yrityksen globaalista, koko konsernin globaalista liikevaihdosta, eli puhutaan sadoista miljoonista tai jopa miljardia luokan summista, ja pienemmillä yrityksillä tämä maksimisakko on vähintään 20 miljoonaa, eli turha laskea sitten kahden hengen yrityksenä, että 4% meidän liikevaihdosta on pikkurahoja, vaan siellä se sitten katsoo sen 20 miljoonassa. Ja tämä johtaa nyt siihen, että kyllä yhtäkkiä yritysten niin kuin täytyy tehdä merkittävä ryhtiliike tässä yhteydessä näiden niin kuin henkilötietojen käsittelysuhteen. Eikä pelkästään yritysten, vaan tämä koskee yhdistyksiä, urheiluseuroja, säätiöitä, viranomaisia, eli tämä koskee kaikkia yhteisöjä tässä maassa.
Just joo. Sanoit äsken tuossa mun mielestä aika osuvan sanan jämäköittäminen, kun käytiin tätä direktiiviä tai asetusta läpi, niin se on nyt käytännössä sitten jämäköittäminen myös sinne yritysten tietojärjestelmiin, niiden käyttämiseen ja koko siihen prosessiin, miten näitä henkilötietoja käsitellään, eikö näin?
Joo, se on, ja tämä onkin asia, joka ehkä hieman jää pienemmälle huomiolle tässä yhteydessä, että ensimmäinen niin huomio kiinnittyy tietysti luonnollisesti näihin niin kuin erilaisiin asiakasrekistereihin ja muihin tällaisiin niin kuin varsinaisiin henkilötietokantoihin, mutta tämä tietosuoja-asetuksen velvoitteet on paljon laajempia ja kokonaisvaltaisempia, eli meidän täytyy ruveta katsomaan, että minkälaisia sopimuksia yritys on tehnyt omien asiakkaidensa kanssa, omien palveluntarjoajiensa kanssa, miten näissä sopimuksissa on huomioitu nämä tietosuojavelvoitteet, henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot, tietoturvaa koskevat ehdot, ja näihin kaikkiin tietosuoja-asetuksessa tulee niin kuin varsin yksityiskohtaisia velvoitteita ja edellytyksiä, ja näiden pitäisi kaikki olla nyt sitten tuossa aika tarkkaan 11 kuukauden kuluttua kunnossa.
Aikaa ei ole kyllä hirveän paljon sitten.
Ei ole. Ja huolestuttavaa suorastaan on se, että aika huonolla valmistautumisella kyllä monet yritykset näyttää olevan liikenteessä, että oletan, että ensi syksynä siellä tapahtuu sellainen viimeinen herääminen, mutta sitten aika alkaa olla jo liian vähän laittaa asioita kuntoon, ja silloin erilaiset apukeinot ja konsultit ja ja tota myöskin omat palveluntarjoajat voivat olla sitten ehkä jopa hukkua siihen niin kuin tulvaan, kun pitäisi ruveta laittaa asioita kuntoon, ja silloin voidaan, että aika paljon joudutaan myymään EIOta.
Se ei kuulosta hyvältä se.
No ei varmaan silloin, kun siellä on sitten yrityksen niin kuin hyvin kriittiset toiminnot on tuota keskiössä, ja on syytä muistaa, että nyt kaiken tämän informaation tietosuojasta koskevan niin kuin lisäinformaation myötä, niin myöskin kansalaiset ovat paljon valistuneempia, ja voin lyödä vetoa, että 26.5.2018 tulevat monet yritykset saamaan erilaisia yhteydenottoja erilaisilta valistuneilta kansalaisilta, joissa on pitkä litania erilaisia vaatimuksia heidän tietojaan koskien, ja jos ei näihin tiedusteluihin ja vaatimuksiin osata vastata oikein, niin on varmaa, että nämä silloin päätyy viranomaisen tutkittavaksi, ja tällä kohtaa niin olen aika varma, että monen yrityksen tietosuoja compliance tullaan testattua heti
just
tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen.
Okei. Tässä jakson valmistelutyössä ajattelin, että karkeasti ottaen on olemassa kahden tyyppisiä yrityksiä. Sellaisia, jotka käsittelevät nyt näitä henkilötietoja, ja yrityksiä, pienemmässä määrin kylläkin, yrityksiä, jotka tekevät tietojärjestelmiä näiden asiakastietojen käsittelyyn. Minkälaisia tehtäviä, vastuita, toimintoja näillä erityyppisillä yrityksillä tällä hetkellä pitäisi olla työn alla, jolle jo olekin?
Joo, tässä olet ihan asian ytimessä. Mä ottaisin ehkä siitä vielä yhden askeleen niin ylemmäs, ja toteaisin, että tässä on koko tämän tietosuojan kanssa, niin meillä on vähän niin kuin kahtia jako, eli meillä on kahdessa roolissa väistämättä toimitaan. Eli yhtäältä meillä on rekisterinpitäjä, joka on se taho, joka on kerännyt sen rekisterin, joka päättää ja hallinnoi sitä rekisteriä, ja se on se, sitä tahoa koskee suurin osa tietosuoja-asetuksen velvoitteista, mutta sitten on erilaiset palveluntarjoajat, jotka tarjoavat palveluita näille rekisterinpitäjille, ja nämä on sitten niin sanottuja henkilötietojen käsittelijöitä, ja näille käsittelijöille tämä tietosuoja-asetus tuo koko joukon niin kuin ihan suoria velvoitteita. Ja nyt jos me katsotaan katsotaan yksittäisen yrityksen näkökulmasta, niin nekin yritykset, jotka tuottavat ensisijaisesti tämmöisiä asiakastietojen käsittelyyn tarkoitettua järjestelmiä tai palveluita, niin nekin ovat sitten monessa tilanteessa myöskin kuitenkin itse rekisterinpitäjiä, vähintäänkin omien työntekijöidensä suhteen ja omien asiakkaidensa suhteen. Eli yksi sellainen asia, mitä yrityksen pitäisikin tehdä nyt lähes tulkoon välittömästi, on identifioida se, että miltä osin me olemme rekisterinpitäjä, mitkä on meidän rekistereitä ja miltä osin käsittelemme muiden rekistereitä, eli olemme näitä henkilötietojen käsittelijöitä. Ja sitten siltä osin, kun ollaan henkilötietojen käsittelijöitä, niin silloin pitää tarkkaan ruveta miettimään se, että onko meidän palvelutarjonta tai tuotevalikoima, niin onko se, täyttääkö se vaatimukset, tietosuoja-asetuksen vaatimukset, erityisesti tietoturvan kohdalla, mutta että jos ajatellaan vaikkapa jotain SaaS-palvelua, jota tarjotaan tuotta markkinoille, niin että onko siellä sitten sisärakennettuna jo esimerkiksi tällaiset prosessit, joilla rekisteröity voi vaatia omia tietoja tarkastettavaksi, poistettavaksi, korjattavaksi, ja nämä täytyy olla niin kuin erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa nyt sitten jo sisärakennettuja ominaisuuksia. Ja jos näin ei ole, niin voidaan karrikoidusti sanoa, että silloin myydään markkinoilla lainvastaista tuotetta tai palvelua, että ainakin näiden palveluiden ja tuotteiden ostajat ovat jossain määrin niin kuin hankalassa tilanteessa sitten, kun he käyttävät tällaisia ratkaisuja.
Just. Ja jos on hankkimassa yrityksen jotain uutta asiakastietojärjestelmää, niin voi jo suoraan laittaa ostoslistan checklistiin, että pitää olla GDPR-yhteen sopiva.
Joo, se on varmaan se checklisti niin kuin yläpäässä.
Tällä hetkellä varmaan kyllä, näin on. Kyllä. Hei, minkä verran noista kansainvälisistä kuviosta tiedät, kuinka muissa EU-maissa ja sitten EUn ulkopuolisissa maissa GDPR-valmiudet on huomioitu tällä hetkellä? Onko mitä kokemusta, tietoa, kuulopuheita?
On tietoa, että tokihan tätä valmistautumista edesauttaa se, että monet kollegat maailmalla ja hyvin monet erilaiset konsulttifirmat ovat jo jonkin aikaa lyöneet rumpua erilaisten koulutusten ja tällaisten tietosuoja-compliance-projektien osalta. Ja tätä kautta niin erityisesti isommat yritykset ovat kyllä, sanotaan nyt, että ainakin hyvin pitkälle jo tässä valmistautumistyössä ja ovat tästä tietoisia. Mutta että pienempien yritysten kohdalla niin tiedän varmuudella, että tätä asiaa ei olla, tällä asialla ei olla uhrattu ajatustakaan vielä. Jos ajatellaan vaikka tätä Kampaamo-yritystä, niin he ovat ihan samalla tavalla tietosuoja-asetuksen velvoitteiden varassa tai autokorjaamoa.
Kyllä.
Ja näiden niin kuin yritysten kohdalla niin tiedän kokemuksesta, että siellä ei ole asialle tehty vielä yhtään mitään.
Justiinsa.
Mitä tulee taas sitten Euroopan ulkopuolisiin firmoihin, niin siellä tätä on yritetty kovasti niin kuin taklata tätä probleemaa sillä tavalla, että jotenkin asetetaan sinne niin kuin palveluihin ja prosesseihin sellaisia suostumuksia, joissa sitten jokaiset käyttäjät jotenkin niin kuin sitoutuvat siihen, että he sitoutuvat menettelyihin, jotka sitten niin kuin tietyllä tavalla vapauttaa tämän palveluntarjoajan näistä tietosuojavastuista, mutta tämä ei kyllä ole lainmukaista. Mutta tietyllä tavalla on ymmärrettävää, että jos on kovin kansainvälinen palveluntarjoaja, niin ei ole mitään järkeä sitten sitä koko palvelua virittää Euroopan markkinan niin kuin vaatimusten mukaiseksi, vaikka isosta markkinasta puhutaankin. Et mä luulen, että siellä on tällä hetkellä vähän semmoinen niin kuin, siellä ollaan hieman kokeilevalla ja odottelevalla kannalla, että katsotaan, että kuinka tiukaksi tämä viranomaiskäytäntö muodostuu ja toivotaan, että sieltä sitten kaikki suurimmat, jotkut Googlet ja Facebookit pääsevät ensiksi suurennuslasin alle ja katsotaan, että minkälaisia viranomaisohjeistuksia sinne sitten tulee ja sitten otetaan sieltä tietynlaiset tämmöiset kokemukset käyttöön itsellekin. Tämä ei välttämättä ole kauhean viisasta, koska tosiaan, niin jos nyt sitten tämä viranomaisten sakotusinto esimerkiksi osoittautuu ennakoitua suuremmaksi, niin se voi käydä kalliiksi, että katsotaan ensin, että missä menee se raja, että kuinka lievästi se rima tarvii ylittää.
No juuri tähän puheenvuoroon, niin hyvänä flashbackinä eilisestä uutistarjonnasta EU:n määräämät sakot Googlelle, mitä noin 2,4 miljardia euroa oman kauppapaikan suosimisesta suhteessa muihin.
Joo, ja tämä on sinällään mielenkiintoista, että meillä on, niin kuin, ja tämähän tuli siis kilpailuviranomaiselta.
Joo, sillähän ei ole tämän nyt puhuttavan asian kanssa mitään tekoa.
Ei ole mitään tekemistä, mutta että siinä mielessä kyllä tekoa, että kilpailulainsäädäntö on pitkään ollut tämmöinen lainsäädäntö, jossa on ollut nämä niin kuin merkittävät kartelli ja muut vastaavat sakot käytössä, ja ne on olleet, ovat niin kuin motivoineet pelon kautta yrityksiä globaalisti ja näin niin kuin, monissa kansainvälisissä yhteyksissä, kun on ollut asianajajana mukana, niin se on aina, kun väläyttää sanaa kilpailuoikeus, niin se aiheuttaa sellaisen pelon sekaisen reaktion siellä varsinkin amerikkalaisessa kuulijakunnassa, koska siellä tämä sakotusoikeus on niin kuin vahvasti tiedossa. Niin nyt voidaan katsoa, että tämä tietosuoja astuu nyt tietyllä tavalla tähän samalle alttarille, että siellä kun tämä sakotusoikeus tulee myöskin niin kuin näin laaja-alaisena ja näin suurina summina käyttöön, niin tämä onkin ammattipiireissä puhuttu siitä, että tietosuojasta tulee kilpailuoikeutta, eli nyt yhtäkkiä se joudutaan ottamaan aivan eri tavalla vakavasti, ja on aivan varmaa, että näitä sakkoja tullaan näkemään. Se, että kuinka suuria niistä tulee ja kenelle niitä määrätään, niin se on vielä iso kysymysmerkki, mutta en välttämättä haluaisi olla kyllä niin kuin sen kansainvälisen suurin yrityksen niin kuin housuissa, joka pääsee siihen niin kuin koekaniiniksi tähän hommaan.
Joo. Suurin, mun mielestä niin kuin suurin pelonaihe tässä on, että jollakin isolla toimijalla asiakasrekisteri vuotaa julkisuuteen ja siinä paljastuu, että ei olla ryhdytty riittävän tarkkoihin toimenpiteisiin tämän yksityisyyden suojan varmistamiseksi. Siitä tulee varmasti uutisotsikoita riittämään sitten pitkäänkin.
Joo, ja tässä onkin, tämä on oikeastaan tämän sakotusoikeuden lisäksi semmoinen niin kuin isoin uudistus tässä yhteydessä. Että jos tänä päivänä tämmöinen niin kuin tietovuoto sattuisi tapahtumaan, niin niin kuin lähtökohtaisesti se voitaisiin korjata ihan kaikessa hiljaisuudessa ja huokaista helpotuksesta siitä, että ei päädytty julkisuuteen, mutta jatkossa tämmöisen niin kuin tietomurron yhteydessä, niin se pitää 72 tunnin sisällä tapahtuneesta ilmoittaa tietosuojaviranomaiselle, eli pitää niin kuin ilmoittaa, että hei, olemme rikkoneet lainsäädäntöä tai ainakin olemme joutuneet tämmöisen tapahtuman kohteeksi, jossa sitten tietosuojavaltuutettu tai mikä viranomainen sitten, mikä tämän kyseisen viranomaisen nimi sitten silloin onkaan, niin tulee sitten itse arvioimaan, tulee varmasti suurellisuusasella arvioimaan, että onko rikottu tietosuojalainsäädäntöä ja pahimmassa tilanteessa sitten, jos ei näihin rekisteröityihin, joiden tietoja on vuodettu, niin saada muuten yhteyttä, niin sitten pitää vuokrata Hesarin etusivu ja laittaa sinne ilmoitus omalla kustannuksella, että olemme syyllistyneet merkittävään tietosuojavelvoitteiden laiminlyöntiin, ja tämä on ehkä jonkun asteinen painajainen markkinointiosastolle, että siinä kohtaa voi olla, että mieluummin maksettaisiin jopa sakkoja, kun otettaisiin tämmöinen niin kuin julkinen nöyrytys ja bad villi.
Just näin. Puhuttiin siitä, että kansalaisella on oikeus tämän uuden asetuksen johdosta tulla unohdetuksi. Miten näet tämän vaikuttavan esimerkiksi yritysten asiakasrekisteriin ja muihin sellaisiin tietokantoihin tai tietojärjestelmiin, jossa sillä asiakkaan tuntemisella, asiakkaan käyttäytymisen seurannalla on ollut merkitys ja kenties jopa vaikutusta ihan siihen yrityksen liiketoimintaprosessiin? Minkälaisia haasteita tästä syntyy?
No, haastetta syntyy ensinnäkin siitä, että näitä tämmöisiä unohtamisvaatimuksia tulee varmasti entistä enemmän.
Mä voisin veikata, että tietyt kansalaisjärjestöt jopa suorastaan agitoivat kuluttajia tekemään näitä tarkistuksia ja myöskin näitä unohduspyyntöjä.
Joo, ja on paljon joukko kuluttajia, joita ei tarvitse tähän agitoida. He tekevät näitä jo nyt, ja sitten he saavat niin kuin paljon vielä tehokkaamman äänitorven käyttöönsä, kun tämä asetus astuu voimaan. Mutta se täytyy muistaa, että tänäkään päivänä ei ole lupaa rekisteröidä sellaisia tietoja, joita ei enää ole niinku tarvetta käyttää siihen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai jotka eivät ole ajan tasalla. Et siinä mielessä tämä ei tuo merkittävää muutosta. Vastaavasti yrityksillä ja yhteisöillä tulee jatkossakin olemaan oikeus kieltäytyä tästä unohtamisesta. Et valitettavasti me emme voi mennä meidän niinku asuntolainaan omistavaan pankkiin ja sanoa, että unohtakaa, että olen olemassa, älkää lähettäkö minulle enää laskuja. Kyllä siellä on edelleen oikeus pitää nimi ja osoite ja yhteystiedot ylhäällä ja edelleen lähettää laskuja. Eli tämä oikeus tulla unohdetuksi lähinnä koskee sellaisia tilanteita, että ei ole enää mitään asiakassuhdetta, ei ole mitään sellaista tilannetta, että siihen asiakassuhteeseen voisi esimerkiksi esittää reklamaatioita tai muuta. Ja tämmöisessä tilanteessa silloin henkilöllä on oikeus vaatia, että hänestä kaikki tiedot poistetaan. Ja se ehkä se suurin haaste tähän oikeus tulla unohdetuksi liittyy siihen, että pitää arvioida se, että mitkä kaikki tiedot pitää poistaa, pitääkö lähteä vanhoista nauha-backupeista deletoimaan ihmisten tietoja vai ei. Ja tähän nyt on niin kuin tämmöinen nyrkkisääntö on se, että mitään ihan kohtuuttoman niin kuin monimutkaista ja kallista operaatiota ei tarvitse toteuttaa, mutta että kyllä järjestelmät pitäisi olla sitten jatkossa sillä tavalla rakennettuja ja organisoituja, että tämä tiedot kyllä oikeasti saadaan poistettua, että silloin sinne ei saisi jäädä niin kuin ihan millekään levyn kulmalle näiden tämän henkilön tietoja.
Just. Tuli ihan hyvä täsmennys vielä tästä unohtamisesta. Jos kansalaisella on kerran oikeus tulla unohdetuksi, niin mahtaako hänellä olla oikeutta tulla uudestaan tunnetuksi?
No joo, toki uutena asiakkaana, mutta tietysti jos kerran on vaatinut kaikki tietonsa poistettavaksi, niin
sitten on vaikea
tulla generoimaan sitten uudestaan. Ja tässä kohtaa niin on paljon erilaisia palveluntarjoajia, joiden kohdalla saattaa tulla sitten kovin mielenkiintoiseksi se, että esimerkiksi kansalainen on vaatinut tai asiakas on vaatinut tulla unohdetuksi ja sitten myöhemmin ottaa yhteyttä ja rupeaa kyselemään, että hei, että vaihdotte mulle öljyt silloin tähän Toyotaan, että mitä öljyitä käytitte, niin sitten siinä kohtaa joudutaan sitten sanomaan, että kuule, ei ole enää mitään hajoakaan, kun kerran sun tiedot kaikki täältä poistettiin.
Just.
Mutta että toki sitten, kun hän tulee uudestaan sinne öljyvaihtoon samalla tai toisella autolla, niin totta kai silloin hänestä on edelleen oikeus rekisteröidä siinä yhteydessä ne tiedot, eikä mitään tämmöistä niin kuin pysyväisluonteista oikeutta sitten niin kuin tietojen poistamiseen tai että niin kuin rekisteröimiskieltoa niin ei voi esittää, että tässä kohtaa varmasti julkisuudessa on hieman vääränlainen kuva tullut tästä unohtamisoikeudesta, että se ei jatkossakaan johda siihen, että voisi kansalaisena kulkea täysin anonyyminä täällä, vaan kyllä niin kauan kun on oikeus esittää reklamaatiota, kansalaisella reklamaatiota palvelusta, niin kauan on palveluntarjolla oikeus säilyttää tiedot siitä asiakkaasta.
Juuri näin. No, tämä oli hyvä, että tuli edes tässä keskustelussa otettu näinkin hyvin esille. Tuossa jo hetki sitten sivuttiin sitä yritysten ja muiden rekisterin ylläpitäjien valmiutta tällä hetkellä. Millaisia terveisiä lähettäisit niille toimijoille, jotka eivät ole vielä tämän GDPR:n tiimolta ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin ja jotka ylläpitävät erinäköisiä asiakasrekistereitä tai muita tällaisia henkilötietovarantoja?
Kyllä se sellainen terveinen on syytä lähettää, että tätä asiaa koskeva projekti pitäisi kyllä viimeistään kesälomien jälkeen käynnistää asianmukaisesti miehitettynä, että siellä siis nyt täytyy muistaa, jo asetus edellyttää, että kaikki yritykset, jotka merkittävässä määrin käsittelevät henkilötietoja, ne ovat velvollisia nimittämään tällaisen tietosuojavastaavan vähän niin kuin pääluottamusmies tyyppisen henkilön, ja silloin tämä tietosuojavastaava ihan omalla vastuullaankin vastaa siitä, että yrityksessä nämä asiat on kunnossa, ja silloin syntyy tälle henkilölle ihan henkilökohtainen motivaatio siihen, että heidän yrityksessä asiat laitetaan kuntoon. Ja sitten osana tällaista projektia pitäisi ruveta kartoittamaan ensinnäkin sitä, että mitä kaikkia rekistereitä ja henkilötietoja meidän järjestelmistä löytyy. Olemmeko me niin kohdalla rekisterin pitää vai henkilötietojen käsittelijä. Ja sen jälkeen pitäisi ruveta katsomaan, että kuinka pahasti ne on vanhentuneita ja miten sieltä putsataan sellaiset tiedot pois, joita ei jatkossa enää saa siellä olla. Ei ehkä olisi saanut nykyäänkään olla, niin. mutta jatkossa nyt erityisen motivoituneesti ei saa olla. Ja sitten lähtee sen jälkeen katsomaan näitä erilaisia asiakassopimuksia, joilla ostetaan palveluita, ja sitä kautta niin kuin sitten tutkimaan, että kuinka iso savotta siellä on edessä, mutta aikatauluttaa tämä täytyy, projektoida tämä täytyy, koska tosiaan sitten toukokuun lopussa 2018 kaikki pitäisi olla kunnossa.
Just niin. Aihepiirinä koko tämä GDPR on erittäin laaja. Jos oikein laskin, niin siihen liittyy 99 erilaista artiklaa, ja niissä kussakin on sitten vaihteleva määrä niitä pykäliä, osassa pitempi lista, osassa vähempi. Kuinka tämä työllistää tällä hetkellä yritysjuridiikkaan keskittyneitä asianajotoimistoja ja asianajajia? Näetkö, että tässä on tulossa kasvua?
No kyllä joo, siis työllistää tällä hetkellä tosi paljon, työllistää ensi syksynä ja vuoden päästä niin kuin keväällä niin vielä enemmän. Mutta tämä on aika tämmöinen kertaluonteinen rypistys, että me osin joudutaan vähän itsekin pohtimaan sitä oman resurssointimme näkökulmasta, että kuinka paljon on syytä kasvattaa resurssointia ja osaamista tämän asian suhteen, koska vaikka nyt sitten vajaan vuoden voisi myydä niin kuin, vaikka kuinka paljon, niin tämä tulee kyllä hiipumaan sitten, että kun nämä saadaan noin vuoden sisällä niin kuin kaikki ainakin maksukykyiset yritykset saadaan niin kuin hoidettua ja saadaan heidän prosessinsa kuntoon, niin sitten semmoista jatkuvaa konsultointitarvetta tulee huomattavasti vähemmän. Ja sitten tässä kuitenkin tämä on asia, jonka yritykset joutuu itse hanskaamaan omin voimin, niin semmoista jatkuvaa konsultointia tämän suhteen niin tulee varmasti paljon vähemmän kuin mitä se nyt seuraavan 12 kuukauden aikana on. Mutta kyllä joo, tällä hetkellä työllistää siinäkin määrin, että markkinoilla näkee kaikenlaisia poppamiehiä ja noita tohtoreita, jotka on kaivautuneet kivien alta esiin ja lukeneet asetuksen pari kertaa ja julistaneet olevansa sen suhteen asiantuntija. Ja aika hyvin saavat nekin myytyä palveluitaan nyt, kun kysyntä ja tarjonta on vähän niin kuin epäsuhdassa.
Joo, tätä voi itse kukin Soveltoradion kuuntelija käydä kokeilemassa hakukoneella, laittaa GDPR:n hakuehdoksia tai vastaavan suomenkielisen vastineen, niin kyllä tulee hittejä. Niitä tulee valtaisa määrä. Hei, jos katsotaan tulevaisuuteen, niin tämähän on nyt tällä hetkellä tällainen tietyn sorttinen ongelma, mikä oli IT-yrityksillä vuosituhannen vaihteessa YKK-ongelma, eli hetken kuormituspiikki ja sitten taas tasaantuu, kun asiat on järjestyksessä. Jos katsotaan pitemmälle tulevaisuuteen, niin onko tämä nyt sitten hyödyksi, eduksi, tuottaako tämä uutta toimeliaisuutta vai onko tässä sitten uhka yritystoiminnalle? Kumpi tämä on, uhka vai mahdollisuus? Molempia.
No, tämä on helppo asianajajan näkökulmasta vastata, että sekä että tuota, päällimmäinen huoli silloin, kun ensin itse tähän niin kuin tuota, aikoinaan niin kuin ensimmäisen kerran niin kuin lähemmin tutustuin, niin oli se, että nyt me annetaan aikamoinen etumatka amerikkalaisille ja no oikeastaan kaikille muille, paitsi eurooppalaisille yrityksille, tuoda kaikenlaisia innovatiivisia digitaalisia palveluita markkinoille. Ja edelleen tämä on huoli on kyllä siinä, että jos mä olisin suomalainen startup-yritys, joka innovoi jotain uutta hienoa digitaalista palvelua, niin kyllä mä veisin sen firman ehkä sittenkin tuonne Yhdysvaltain länsirannikolle mieluummin, koska siellä lainsäädäntö sallii kaikenlaiset innovatiiviset ratkaisut, kun täällä törmätään niin kuin kaiken datan keräämisen kanssa niin tähän GDPR ja pienemmillä yrityksillä ei ole resursseja rakentaa näitä palveluita sellaisiksi, että ne olisi varmasti GDPR-compliantteja. Ja sitten se leikkaa ison osan siitä innovatiivisuudesta pois, kun pitää kaikessa miettiä, että mitä tietoa voidaan kerätä, koska melkein mikä tahansa digitaalinen palvelu kerää valtavasti informaatiota käyttäjistään ja perustuu pitkälti siihen informaation keräämiseen. Ja tässä kohtaa, kun katsotaan, mitä GDPR sanoo, niin yhtään enempää tietoa ei saisi kerätä, mikä on täysin välttämätöntä sen palvelun toteuttamiseksi. Ja voi olla jopa niin, että edes suostumuksen perusteella ei saa laajentaa sitä keräämistä, ellei sitten voida osoittaa, että se suostumus on jotenkin täysin vapaaehtoinen, eikä ole tämän palvelun käyttämisen edellytys esimerkiksi. Eli tässä mielessä niin kyllä tämä tulee olemaan tietynlainen haaste ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta se mahdollisuus on sitten taas toisaalta siinä, että nyt ensimmäistä kertaa niin kun joudutaan ihan oikeasti pistämään monissa palveluissa esimerkiksi tietoturva kuntoon, ja jos katsotaan taas eilistä uutisointia näiden virushyökkäysten ja tietoturvaongelmien kanssa, niin kyllä tämä tulee tekemään monissa yrityksissä merkittävän niin ryhtiliikkeen tietoturvan osalta. Ja jos haluaa asiaa erityisen positiivisin silmin katsoa, niin toivon mukaan tämä johtaisi siihen, että eurooppalaiset GDPR-compliantit yritykset ja palvelutarjoajat jollain aikavälillä ovat paremmin turvassa tietomurroilta. Palvelut ehkä saisivat sitten tätä kautta sellaisen niin kuin turvallisen ja luotettavamman leiman ja ehkä jossain kohtaa jonain päivänä kuluttajat oikeasti äänestävät kulutuskäyttäytymisellään sen puolesta, että heidän ostavat palveluita ja tuotteita, joissa sitten tietosuoja ja heidän yksityiset tietonsa ovat varmasti turvassa.
Tätähän näkee nykyään jo tietyissä esimerkiksi verkkopalveluissa, että kun menee kyseisen palvelun markkinoinnin etusivulle, niin siellä on jonkinnäköisiä kilpi- tai miekkakuvakkeet jo valmiiksi alareunassa ja tuodaan julki sitä tietoturvaominaisuutta.
Joo, siis tässä tulee varmasti jonkunlainen markkinointikeino, jos tämä oikein oivalletaan. Toki vähän hankalaa on ehkä kauheasti lyödä rumpua sen puolesta, että noudatamme pakottavaa lainsäädäntöä, kun kaikki muutkin joutuvat noudattamaan sitä. Mutta että ehkä tässä lyhyellä aikavälillä varmasti tämmöinen GDPR-compliant palveluntarjoaja niin pystyy kilpeän kiillottamaan, jos pystyy esimerkiksi jo nyt ilmoittamaan olevansa GDPR-compliant, eikä vasta ensi vuoden toukokuun lopussa. Ja toisaalta sitten taas ehkä itse henkilökohtaisesti niin mieluummin sitten vaikkapa asioisin sellaisessa verkkokaupassa, joka on EU-lainsäädännön piirissä kuin sellaisen, joka sen piirissä ei ole.
No niin. Hei, eiköhän meillä ala olla tältä erää tarina paketissa. Seurataan, mitä tapahtuu. Kirjoittelu asiasta varmasti on kiihtyvään tahtiin tässä loppuvuoden aikana. Soveltoradio jää tauolle tämän jakson myötä. Heinäkuun jälkeen sitten palataan taas uusilla aiheilla. Puhutaan muun muassa tästä GDPR:stä lisää. Ihan konkretiatasolla on suunnitteilla tästäkin jakso. Puhutaan yritysten kansainvälistymisestä, urapoluista, Microsoft-teknologioista ja muistakin pilvipalveluista on jaksoja luvassa lisää. Mutta hei, tähän väliin kaikille oikein hyvää kesää ja sitten taas elokuussa tervetuloa taajuuksille.
Moikka moi!